У студії Радіо Воскресіння вітаємо отця Петра Іськіва, докторанта кафедри біблійного богослов'я Папського Григоріанського університету, що в Римі. І, власне, говоритимемо на тему міжнародної наукової практичної конференції, яка відбуватиметься в Українському католицькому університеті 15 листопада. Її тема – актуальні проблеми та виклики українського суспільства, біблійні відповіді. Отже, яка мета цієї конференції? Як виникла ідея її організації?
Кафедра богослів'я вже кілька конференцій організовувала, можемо сказати так, загально богословських конференцій. І була така ідея організувати конференцію саме за участю біблістів, випускників різних університетів і в Європі, і в Сполучених Штатах, які повернулися на Україну, працюють в основному в Українському католицькому університеті, але також ціль була залучити і журналістів, і біблістів з інших конфесій, протестантів, православних, і поспілкуватися. Я думаю, це була ціль – поспілкуватися. Я думаю, ніхто не сумнівається в тому, що українське суспільство, як і всі інші суспільства, мають певні проблеми, мають певні виклики. І ми віримо, що Святе Письмо, яке є таїнственною книгою, Словом Божим, має відповіді. Це відповіді, може, не прості, їх не так просто побачити, їх не так просто потім застосувати. Але це Слово Боже, яке є завжди актуальне, воно завжди може нас чогось навчити, зокрема в ситуаціях складних, в ситуації такої досить великої дезорієнтації, я думаю, яка існує в нашому суспільстві.
На які виклики сучасного суспільства мала б дати відповіді ця конференція?
Сучасного українського суспільства,
так, українського.
Я думаю, що в якійсь мірі українське суспільство і переживає виклики, які переживає весь світ, так, це є глобалізація, це є новий вид суспільства, інформаційний, в якому нас всюди оточує інформація, її багато, вона звідусіль на нас напирає, можемо так сказати. Це є політична ситуація в Україні, яка є непроста, я думаю, це всі визнають. І очікування людей, їхні очікування на краще життя, на якесь більш справедливе суспільство, більш відкрите, я думаю, що за все це ми будемо говорити. Чи ми будемо мати відповіді? Дуже часто ці відповіді є всім відомі, так, тільки людині важко жити відповідно до цих відповідей. Так, Біблія, як загально каже, будьте чесними, справедливими, будьте працьовитими, будьте побожними, все буде добре. Але бути такими – це завдання вже для кожної людини, і це непросто. А Біблія однозначно нас до цього закликає.
Отже, щоб отримати, власне, ці відповіді з Біблії, її потрібно читати. На вашу думку, наскільки читають сьогодні Біблію в Україні?
Я думаю, що читають порівняно мало, як читали раніше. Мені так здається, тому що дуже багато інформації є. Ця інформація є спокусливою, вона є такою солодкою, привабливою, вона легко подається людині. Біблія не є такою. Її важко читати. Я вважаю, що її важко читати. Я читаю кожен день по кілька годин. Мені важко. Це вже руками триває, щоб справді зрозуміти це Слово Боже. І сучасна людина, сучасна українська людина, зокрема, вона не має багато часу. Вона має, крім книги, має телебачення, радіо, яке саме їй пропонує зміст. Достатньо тільки вімкнути зміст захоплюючий, цікавий, який може полонити людину і тримати її увагу довший час. Читання Біблії натомість вимагає певного зусилля, треба читати цей текст. Звичайно, існують і аудіокниги, і фільми, навіть мультфільми для дітей існують на біблійну тематику, де у форматі мультфільму розповідається, як, наприклад, ізраїльський народ виходив з Єгипту,
В доступній формі.
В доступній формі, так, для дітей. Звичайно, що, може, деякі богословські нюанси там оминаються. Деколи ми навіть можемо бути несвідомі, що насправді в літургічних наших текстах дуже багато є цитат з Біблії, зокрема з псальмів. І все це ми переживаємо, навіть якщо ми просто беремо участь в літургії, і ми це чуємо. Це є біблійні тексти у великій мірі. Окремі уривки з них, фрази, наприклад, антифони чи прокімени в літургії є зі Святого Письма.
Що може людей більше спонукати читати Біблію? Чи це має священик на парохії більше працювати? Чи все-таки організовуватися біблійні гуртки певні?
І священик має зацікавити, ви правильно сказали, священик має зацікавлювати, так? Людей звертатися до Слова Божого. Головно, якщо людина прагне зрозуміти Всесвіт, зрозуміти історію, зрозуміти місце людини перед Богом, побудову суспільства, вона має звертатися до тих текстів, має їх читати. Біблійні гуртки – дуже гарний формат для читання, для переосмислення біблійних текстів. Звичайно, це вимагає вже певних організаційних підходів, люди мають зібратися, так? Тому що ми можемо розрізнити приватне читання вдома навіть, чи в автомобілі. Я в пробках львівських читаю дуже багато біблійних текстів.
Не гаєте часу.
Просто деколи біблійні тексти, їх треба переглядати. Я вам навіть покажу мою книгу. Не всі священики розуміють, я по книгах ніколи не пишу. Але Святе Письмо в мене є книга, яка є повністю попідкреслювана, потім виділена різними кольорами, тому що насправді так треба працювати з біблійним текстом. Його треба перечитувати сотні разів, окреме слово, одне слово на сторінку, напевне, є якесь особливе, його треба виділити. І потім можна просто ці сторінки гортати і ще раз переживати ці образи. Це можна робити дуже добре і у львівських пробках. Я це роблю.
Якщо ми повернемось до теми конференції, чи ця конференція буде продукувати, на вашу думку, якісь нові ідеї, скажімо, нове бачення, що може говорити про розвиток українського богослов'я? Тому що зараз триває дискусії, де кажуть, що українське богослов'я, скажімо, можливо, не має таких дуже наукових напрацювань.
Так, немає. Я думаю, це є зрозуміло. Це можна пояснити, що в нас богослов'я не вважалося науковою дисципліною протягом десятиліть. Відповідно, цих напрацювань не могло бути в той час, як у вільному світі, скажімо так, продовжувалася традиція, яка тут була перервана. І справді багато богословів здійснили дуже, дуже багато цікавих досліджень і нових ідей, які є зафіксовані в їхніх працях, це все є доступно. І в якійсь мірі це, може, не загальна позиція церкви, на мою думку, ми маємо спочатку догнати їх, так? Навіть, що стосується біблійних студій, є десятки тисяч серйозних праць по Святому Письмі. Десятки тисяч. І тільки це догнати, тільки, якби, переварити, переосмислити те, що було зроблене в Західній Європі для розуміння біблійного тексту, це вже вимагає роки праці. Щось дати нового, я переконаний, що не так просто дати нову інтерпретацію. По будь-якому стежку Святого Письма можна знайти тисячі робіт. Тому що це книга, яку читають і православні, і католики, і англікани, навіть невіруючі люди, дослідники релігії, так, її інтерпретують протягом навіть не сотні років, а вже можемо сказати тисячі років, перше тисячоліття, друге тисячоліття. Отже, мільйони людей цю книгу інтерпретували в різних обставинах, різними методами. І сказати щось нове, по-перше, чи це потрібно, ми навіть не знаємо того, що було сказано, так? Ми не можемо, наприклад, в академічній такій в академічному форматі викладач, студент вимагати від студента, щоб давати йому щось надзвичайно нове, якщо він не знає підставового. Отже, ми маємо спочатку ті напрацювання, які є, справді переосмислити їх, засвоїти, і тоді, думаю, на наступні можуть бути якісь наші доробки.
Безумовно, що навіть на цій конференції, що буде в УКУ, не зможуть взяти участь багато учасників, і яким чином будуть популяризуватися ці ідеї? Чи вона так і залишиться такою вузькою конференцією?
Ми плануємо, щоб доповіді, які будуть там звучати, щоб вони вийдуть в наукових записках УКУ у форматі статей. Кожна конференція – це вже, так би мовити, завдання, може, інформаційного відділу УКУ, чи, як би мовити, поширити ідеї конференції потім назовні. Але я думаю, що насправді мета цієї конференції, як і інших богословських конференцій, це є дати можливість людям, спеціалістам поспілкуватися. Кожен може взяти участь, хто є зацікавлений, висловити свою думку. Там є і дискусії, обговорення. І якщо його доповідь вважалася гідною, щоб бути прочитаною перед аудиторією, то вона буде прочитана. Тобто, я не думаю, що мета є, знаєте, що воно має десь дуже зовні вийти в засобах масової інформації. Думаю, що це має бути така платформа, площина, в якій можуть поспілкуватися біблісти, всі зацікавлені особи на ці теми, які конференція, власне, подає.
Які тенденції можемо простежити у ставленні сьогоднішнього сучасного українського суспільства до Біблії?
Я думаю, що це в залежності конфесійної приналежності людини, в залежності її віри в те, що Біблія чи Святе Письмо, можемо паралельно використовувати цю термінологію, бо Святе Письмо додає нам це відчуття, що ми говоримо про особливу книгу. Отже, в залежності від того, до якої конфесії людина належить, і наскільки вона є свідома своєї приналежності релігійної і хоче поглибити своє знання про віру, настільки вона читає цю книгу, настільки вона уважно слухає її, переживає це, що вона почула, якщо мова йде про те, що людина біблійні уривки, які вона чує в церкві, наприклад. Я думаю, що є велика кількість людей, невіруючи само собою, які вважають, що це є просто одна з книг, збірка книг стародавніх. Важко якісь, знаєте, дві чи три тенденції окреслити, які можна назвати якось і їх окреслити. Навіть в середовищі греко-католицької церкви, за яке я можу трошки говорити, люди дуже по-різному ставляться до Святого Письма. Є людина, яка просто любить його читати, вона його читає постійно. І буває, що хтось любить якісь окремі книги, я знаю людей, от вони люблять книги, є книга мудрості, книга Сираха, книга приповідок, де є наче таке навчання більш світське, можемо сказати, відповідно до різних життєвих ситуацій, в яких людина опиняється, як вибрати друга, як виховувати дітей, як заробляти гроші, як їх тратити. Тобто, знаєте, є різні книги.
Не втратили своєї актуальності до цього часу. Ваша доповідь, ваш виступ дуже має таку цікаву назву сучасну. Це «Біблія та інформаційний простір, особливості комунікації». Що ви хотіли б донести, власне, у своєму виступі?
Ну, я повністю не хотів би передати того, що я буду говорити на своїй доповіді. Моя така теза основна є це, що цей інформаційний простір, в якому ми всі сьогодні перебуваємо, подібний до цього первісного хаосу, з якого Бог потім починає творити світ протягом 6 днів. І спосіб, в який Бог впорядковує цей хаос, насправді може послужити моделлю для нас, як нам впорядковувати цей хаос інформаційного простору, в якому ми живемо. Знаємо, що Бог, зокрема, впорядковує розділяючи, так, розділяє спочатку води, що є вгорі, води, що внизу, потім розділяє води, що є внизу, так що утворюється суша, як він називає її землею, як фундамент, на який людина може стати, може упертися, почуватися певною. Я переконаний, що інформаційний простір, в якому ми живемо, насправді значна його частина, скажімо, це є якесь хаотичне накопичення інформації, яка нас спокушає, атакує, рекламує, хоче нам дати те, що нам не потрібно. Навіть більше того, я скажу, хоче нас поневолити, хоче зробити нас залежними. Якесь свого роду як зло, яке діє в невинній формі. Це є серіали, це є ток-шоу, це є реклама, яка хоче нас переконати, що нам речі, які насправді є непотрібні, що вони нам є потрібні, зацікавити нас дрібницями життя людей, насправді нецікавих, яких я вважаю політиків, акторів, більшість з них. Натомість ми дрібниці з їхнього життя якось проникають через радіо, через телебачення, заставляють нас війти в цей непотрібний світ їхнього побуту.
Чи є у цьому світі якісь орієнтири для людини? На що вона має?
Я думаю, що так як я говорив про цю модель створення світу, перша глава книги «Буття», що коли людина розділяє, подібно як Бог розділяв цей хаос, вона знайде цей фундамент опертя. Вона буде себе обмежувати від непотрібної інформації, не буде спокушуватись на неї, не буде очікувати цих новин. Вони самі прийдуть, важливі новини. Не буде піддаватися на рекламу, яка, я собі дозволю сказати, обманює людину часто.
На то вона і реклама.
Так, так. І треба розділити так, як Бог на третій день. Він розділив так, що з'явилася суша, і він цю сушу назвав землею. Там, на що можна опертися. Якщо ми так будемо розділяти цю інформацію, відділяти одне від другого, і залишиться в нас ця суша, ця земля, на яку ми зможемо опертися, на ній стояти. Спокійно йти. Насправді, так, більшість інформації, якщо ми діємо так продумано, так би мовити, осмислено, і ми можемо себе від неї ізольовувати, від непотрібної інформації.
Краще читати Біблію натомість.
Я думаю, що Біблія може дати справді багато не тільки вказівок чи якихось порад, а може дати надію, може дати розраду. Розраду людині, так? Як вона читає розповіді євангельські, навчання Ісуса, яке, в принципі, протилежне до того, що вчить нас світ, ніби, зокрема, і цей більшість того інформаційного змісту, який до нас звідусіль надходить. Краще читати Біблію. Вона не зміниться. Ви знаєте, мені це завжди мене дуже розраджувало, що я знаю, що вона ніколи не зміниться. Її можна ціле життя читати. Багато текстів є дуже загадкові, які незрозумілі. Є інтерпретації різні, ми якісь приймаємо. Ні, але це навіть інтригує, і це створює, на мою думку, такий здоровий інтерес. Воно нас якби інтригує.
А які б ви дали поради щодо читання Святого Письма, навіть виходячи з власного досвіду?
Перша порада – пишіть по Святому Письмі ручкою. Не можна писати по книгах. Але я би бажав, щоб кожна людина мала одну книгу, по якій буде писати це Святе Письмо. Я не думаю, що це є якась зневага до цієї книги. Робити собі замітки, підкреслювати слова, виділяти, розділяти, де є повтор, позначати, що це є повтор. Ця розповідь була сказана, вона повторюється. Щось важливе можна ввести 2-3 рази червоним кольором, якесь ключове слово. Посилання собі на полях можна позначати, якщо, наприклад, новозавітня книга, слова Ісуса, чи цитують якусь старозавітню книгу, позначати. Різні кольори використовувати. Друга порада. Тобто перша порада, знаєте, багато людей її не сприймуть, я навмисне сказав, так, тому що я теж роками цього не робив і не міг робити. Ми не звикли писати по книжках. І це є правильно. По жодній іншій книжці я не пишу хіба простим олівцем, де можна стерти якісь позначення. Але я вважаю, що Святе Письмо може стати такою дуже особистою книгою, знаєте, де просто свої переживання цього тексту і свої майже навіть як інтерпретації можна відзначати в ньому. Вона стане дуже особистою книгою. Ясно, що цю книгу ви більше нікому не подаруєте і не здасте в бібліотеку. Вона має бути потім однією, яка супроводжує постійно. Я думаю, що навіть добре, коли людина читає один формат тексту, одну книгу, яку вона вибере, тому що вона запам'ятовує навіть, що це було з правої сторони, зверху, і її легше знайти. В мене завжди це була проблема, бо я читав, оскільки я вчився в Італії, я читав по-італійськи, в мене, я вивчав Біблію по-італійськи, і зараз деякі книги я читаю далі по-італійськи зі Святого Письма, і в мене як мінімум дві ці книги має бути. Одна італійське видання Святого Письма, інше українське. От, і друга порада, тобто перша порада, я навмисно з нею почав, бо вона така контроверсійна. Багато людей ніколи навіть олівцем по Біблії не напишуть. Але тоді дуже важко в цьому тексті знайти, виділити, що є основне, побачити, як слово, наприклад, одне важливе, земля чи завіт, з'являється підряд кілька разів, отже там багато про нього говориться, або паралельні місця, або виділити якесь речення, яке можна собі потім зацитувати, його виділити. Розумієте? Тому я вважаю, що воно насправді допомагає. Це не є мій винахід писати по Біблії. Один наш професор нам сказав так робити. І від того часу я почав так робити. Він теж ніколи не пише по жодних книжках. Але все його Святе Письмо пописане. Як ви бачите, моє теж є пописане. Бачите, виділене. Друга порада. Не обов'язково починати від початку і до кінця йти. Можна починати з середини. Звичайно, є певні книги, які є хронологічно пов'язані. Перші книги Святого Письма, п'ятикнижжя, потім історичні книги, одна за другою, вони розповідають події, які йдуть одна за другою. Але вже друга частина канону старозавітнього, поетичні книги, пророчі книги, вони між собою не є пов'язані хронологічно, їх можна читати окремо. Так би мовити, до чого душа лежить в даний день. Так само це і стосується і Нового Завіту. Я би пропонував також як пораду для християн взяти одне Євангеліє, наприклад, найменше, Євангеліє від Марка, і прочитати його багато разів, так, щоб майже знати все. Тоді є цілісне уявлення про одну євангельську розповідь. Їх є чотири, але ми в церкві чуємо окремі уривки. Ми не знаємо, яке чудо після якого йде, чи яке навчання Ісуса після якого. А якщо ми уважно прочитаємо одне Євангеліє, беручи до уваги географічні переміщення, де Ісус, звідки Він прийшов, куди йшов, як Він переходив на другий бік озера, потім вертався, з ким Він говорив, куди Він заходив. Все це уважно прочитаємо, в нас ми можемо тоді мати цілісне уявлення цього життя Ісуса Христа на основі одного Євангелія. Це є теж дуже корисно.
А як ви читаєте Біблію?
Різні книги читаю по-різному. Тобто є книги, які я перечитую постійно. Я вважаю їх дуже важливими. Книга «Буття», книга «Виходу». Звичайно, я як викладач і як дослідник, собі дозволю так сказати, я читаю і багато допоміжної літератури. Але деколи допоміжна література може викликати в простого вірного, який не має часу на дослідження, на читання, якийсь певний страх, навіть боязнь, що все занадто серйозно, треба щось додатково читати. Тому я би радив на початках просто читати текст. Коли виникають питання, їх собі в якийсь спосіб виділяти, що, наприклад, нам це питання не зрозуміло, це не зрозуміло, це з тексту. Виділяти, і з тими питаннями ми можемо далі, скажімо, жити, але вони нас будуть постійно інтригувати, ці питання, і ми на них з часом знайдемо відповіді, якісь символи, образи, які нам не зрозумілі.
Можна звернутися до духівника за відповіддю на це питання, яке виникає.
Так, якщо він зможе дати, якщо не зможе. Зараз дуже просто інтерпретацію будь-якого уривку знайти в інтернеті. Дуже просто. Ви набираєте книгу, главу, стишок, і через Google вам, ясно, якщо ви знаєте інші мови, це набагато спрощує. В англійській мові дуже багато є доступного в інтернеті матеріалу, що допомагає читати Святе Письмо.
Це така позитивна сторона інформаційного суспільства.
Так, власне так, це є позитивна сторона. Також візуалізація певних біблійних образів, які ще кілька десятків років тому ніхто не міг собі так чітко представити. Наприклад, Єрусалимський храм. Ніхто чітко не міг уявити, як він виглядав, бо цей опис, який є, його дуже важко скласти з першої книги царів, як Соломон побудував храм. Натомість науковці зробили модель, і ми можемо собі це уявити. Чи, наприклад, одяг первосвящеників, чи побут за часів Ісуса Христа в першому столітті, як він виглядав, які були будинки, в яких жили. Це є також атласи, які теж дуже допомагають. Ми бачимо ці географічні переміщення, їхню логіку, скажімо, відстані. Все це нам допомагає війти в світ Святого Письма. Інша думка, яку я хотів сказати, що Святе Письмо, воно представляє собою якийсь світ дуже цікавий, дуже гарний, в який треба війти. Якщо в нього війдеш, в ньому комфортно, він справді дає надію, дає відчуття спокою, впевненості. Людей сьогодні дуже часто турбує, чому така несправедливість в Україні, чому такий розрив між багатими і бідними, чому суди несправедливі. Людей це турбує і бентежить. Насправді, так було, є і так буде, скорше всього. Але людина має знайти місце, якийсь спокій, комфорт десь в цьому всьому. Так було, і Святе Письмо не каже, що не буде, що буде по-іншому. Воно нам говорить, що так буде, але й дає якби засоби, як нам зберегти спокій, як нам прожити мирно це життя в мирі з Богом, з собою, з ближніми, як нам не впасти в розпач в складних ситуаціях. Воно нас надихає.
Якщо не можемо змінити глобальне суспільство.
Так.
Якщо не можемо змінити суспільство, то мусимо міняти себе, напевно.
Так. Я думаю, що такого вчить Святе Письмо. Може, не так прямо, але якщо ми його читаємо, то ми розуміємо, що так.
Що б ви побажали наостанок нашим слухачам Радіо Воскресіння?
Читати Святе Письмо і іншого. Я думаю, це стосується нашої теми. Не боятися входити в цей світ, читати, не зневірюватись тому читанню, бо дуже багато людей вони починають, і десь на книзі Левіт в них зникає це бажання, бо це складна книга, то можна переходити, читати наступні книги, розповіді з різних сторін, починати. З часом з'явиться цілісна картина, не боятися перескалкувати книги, якщо вони стають таким, знаєте, такою перепоною якоюсь в нашому цьому читанні послідовному.
Українська греко-католицька церква має складений план читання Святого Письма на щодень.
Ну, я за ним не йду, я вам скажу чесно. Я маю свій план, якби, тому я думаю, що він є як спосіб заохотити головне читання в сімейному колі, отже, спосіб заохотити до того приватного читання Святого Письма, і є запропонована та схема, яка є досить загальна, вона є з молитвами, так, де є розділено на певні уривки, більш-менш, що відповідають такому читанню недовгому, кільканадцять хвилин, отже, реальному, так би мовити, на кожен день. Основна складність – це є, щоб справді це протягом року дотримуватися, бо це вимагає певного зобов'язання зі сторони людини, так, кожен день це прочитати. Але іншу річ, яку я кажу і своїм студентам, і хотів би сказати слухачам, що Святе Письмо 100% до кінця нашого життя не зміниться. Тому в нас є ціле життя, щоб його читати. Потрошки.
І користатися цього.
Користати ми будемо все ж таки з року в рік, якщо ми його читаємо, ми все ж таки будемо його краще знати, і воно не зміниться. Бо, знаєте, як наше законодавство чи якісь кодекси, ми можемо багато зусилля прикласти, а вони потім зміниться, не актуальне буде, так? А воно не зміниться. Тому ми можемо бути спокійні, що у нас є все життя, щоб його читати, з нього черпати цю духовну поживу. Хочу побажати відваги і знайти приємність в тому читанні. Воно має бути приємне.
Дякую вам за розмову, за участь у передачі.
Дякую вам.